Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Mým dnešním hostem je astronom a popularizátor všeho, co souvisí s vesmírem, pan Jan Veselý, který k nám přišel z hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. No a budu moc ráda, když si dnes budeme moc povídat o všem, nejenom kolem hvězd, planet, vesmírů a neprobádaných objevů, protože jestli je kolem nás nějaké tajemno, tak je to asi to, co obklopuje naši planetu. Pane Veselý, vítejte tady u nás na Rádiu Prostor.
Děkuji za pozvání.
Jaký je, pane Veselý, rozdíl mezi hvězdárnou a planetáriem, když už jsme tedy zmínili, že jste přišel z obou těchto institucí?
Tak já jsem přišel z planetária a to je tak, že v Praze máme vlastně, ta instituce má tři střediska, tři místa, a to dvě hvězdárny. Jedna je Štefánikova na Petříně, pak máme hvězdárnu v Ďáblicích a planetárium ve Stromovce v Holešovicích. No a rozdíl je v tom, že to docela je legrační, že děti většinou, když se jich na to ptáme, říkají, že na hvězdárně se pozorují hvězdy a v planetáriu planety, tak to není. Na hvězdárně se prostě pozoruje obloha skutečnými dalekohledy, tam se můžete podívat opravdu do vesmíru, a v planetáriu tam se promítá. Tam je vlastně umělá obloha, funguje za jakéhokoliv počasí, umíme tam virtuálně létat vesmírem, cestovat v čase, promítat filmy.
Takže a v planetárium... každém případě doporučujete navštívit oboje?
Samozřejmě.
Jedno bez druhého vlastně jde to, ale je lepší si to dát takhle.
Samozřejmě, že to jde, ale ten zážitek z přímého pozorování oblohy tím dalekohledem, ten je opravdu jako úplně, to je něco úplně jiného, než se dívat na tu umělou oblohu. Zas na druhou stranu let vesmírem je něco, co ve skutečnosti nezažijete, takže na to je dobré se přijít podívat do planetária.
Markéta Rachmanová vás zdraví, před námi je tedy celá hodina, která bude ovšem dnes s Janem Veselým.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, pane Veselý, tak do jaké dnes vstáváme konstelace hvězd? Dá se to takhle během dopoledne určit a popsat podle toho, co jste třeba včera večer viděl na obloze? Co nás čeká ten druhý den za den? Nebo nás to nikterak neovlivňuje?
Tak co nás čeká druhý den za den, to opravdu nezjistíme. Hvězdy nás neovlivňují, ale já vám řeknu, co jsem zažil, a to ne včera, dnes ráno. Já jsem v 5 hodin vstal a uviděl jsem souhvězdí Oriona.
A teď na letní obloze?
Právě, že teď na letní obloze. A to je totiž tak, že ono léto už se přeci jenom blíží k závěru. Já se omlouvám, že začínám takhle smutně. Já se taky vždycky už od srpna těším na červenec, ale prostě už začínají být vidět zimní souhvězdí. Takže vlastně ten pohled na oblohu nám na první pohled řekne, jaká je roční doba, jo, co nás může čekat spíš z hlediska třeba počasí, nebo prostě toho, jak se vyvíjí ten rok. Co nás čeká ten den za osud, to nám hvězdy neřeknou, ale na obloze. Obloha je vlastně takový kalendář, jeden velký kalendář, takže obloha hodně napoví.
Napadá mě třeba zahrádkáři, zemědělci dokáží vyvěštit ledaco z úrody, z toho, kolik má obalů cibule, tak je možné třeba něco takového podobného zjistit právě z toho, že už v polovině srpna, dejme tomu, vidíme ten Orion na obloze?
Tak z toho přímo dnes už jakoby nic neurčujeme, ale v minulosti tomu tak bývalo. Třeba když vycházely Plejády, taková skupinka hvězdiček také na zimní obloze, a to se taky už objevuje na konci srpna na obloze ráno, tak oni věděli, že mají začít s určitými zemědělskými pracemi. Mm-hmm. Takže jak jsem říkal, jako kalendář to v minulosti fungovalo, dnes už ne. V dnešní době už to nepoužíváme, ale dlouhá tisíciletí lidstvo používalo oblohu jako kalendář, a skutečně, když se objevilo nějaké takovéhle souhvězdí na obloze, tak to bylo znamení, že je prostě čas se věnovat určitým druhům většinou zemědělských prací.
My za sebou máme víkend Perseidů. Sociální sítě byly plné fotografií jednak toho, co lidé vyfotili sami na vlastní mobilní telefony. Naplnilo to vaše očekávání, to, co jste od toho třeba čekali vy právě v hvězdárně, že ten roj Perseidů bude opravdu tak masivní, anebo jich mohlo být víc?
Já musím říct, že my na hvězdárně od toho vlastně jakoby tak moc neočekáváme. My fungujeme jako poradci, protože chcete-li pozorovat tyhle takzvané padající hvězdy, správně se tomu říká meteory, a dokonce správně jsou Perseidy v ženském rodě, je ta Perseida, tak je dobré být někde, kde je tma, někde, kde je dobrý výhled na obzor. Naše pražské hvězdárny velmi sužuje to, čemu říkáme světelné znečištění. Takže ano, lidé volali, telefonovali, jestli můžou přijít na hvězdárnu. Výhodou hvězdárny je, že tam máte odborníka, astronoma, který vám k tomu řekne něco dalšího, ale chcete-li jich vidět co nejvíc, těch perzeid, těch padajících hvězd, tak musíte naopak být někde hodně daleko od civilizace. Takže z českých hvězdáren řekněme Astronomický ústav v Ondřejově, ale jinak je dobré vlastně se vůbec v případě meteorů padajících hvězd nevázat na hvězdárnu, jít někam prostě na kopec.
K horám byl, třeba.
Ano, aby byl dobrý rozhled do okolí a někam, kde není to světelné znečištění, kde je tma. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že těch perzeid je vždycky kolem, to je stabilní roj, čili je vždycky někde mezi stovkou a nebo 60 a stovkou za hodinu, kolem 80. Pro astronomy to dnes už je vlastně taková věc, jako že vědecké pozorování se dělá automatickými kamerami, dokonce třeba i z letadel, vysoko z atmosféry, a takže nám zůstala ta romantika. My jsme na tom dnes úplně stejně jako úplně všichni naši posluchači, jako všichni, kteří se dívají na hvězdy padající proto, aby si něco přáli, protože se to vždycky splní. Vemte si, jako to je fantastická nabídka, 80 splněných přání za hodinu.
No, to si myslím, že je ten hlavní důvod, proč tolik lidí se na to dívá, ano.
Ale ono je to tak, že vlastně člověk nevidí všechny. Jo, člověk vidí jenom ty nejjasnější, navíc nepřesáhneme očima celou oblohu. My vždycky vidíme jenom v tom směru, kam se díváme, takže pokud jich uvidíme za hodinu třeba 10, tak můžeme být rádi. A letošní perzeidy, tam jde taky o počasí, tak na některých místech třeba nebylo úplně dobré počasí, někde bylo úplně jasno, takže astronomové amatéři, astronomové romantici byli spokojeni. Co je důležité, je také, že měsíc byl blízko novu, že ten měsíc na obloze nepřekážel. Takže letošní perzeidy stály za to, opravdu. Ano.
No a kdybyste tedy té laické veřejnosti měl po vašem vysvětlit, kde se vlastně ta padající hvězda vezme a kam dopadne. A jestli když dopadne, tak jestli ji můžu najít.
Tak, padající hvězdy ve skutečnosti hvězdy nejsou. Tahle věta zaznívá v mnoha našich pořadech a pohádkách pro děti. Ona jsou to prachová zrnička, která za sebou trousí většinou komety. A vždycky, když se naše Země, ta kometa, která trousí to, čemu říkáme perzeidy, se jmenuje Swift-Tuttle podle svých objevitelů. Objevena byla už hluboko v 19. století, ale zrovna v tomhle případě naše Země kříží dráhu té komety. Takže ten prach, který se z komety uvolňuje, naše Země pravidelně každý rok kolem 12. srpna potkává. A ta prachová zrnička vlétají do vzduchu, do atmosféry obrovskou rychlostí. To jsou desítky kilometrů za sekundu, ne za hodinu, desítky kilometrů za sekundu. A my to samotné zrničko nevidíme, ono se rychle vypaří, ale to, co my vidíme, je záblesk, který to zrničko způsobí ve vzduchu. To, co svítí, je vzduch, a to je ta padající hvězda. Takže ona
to znamená, že na Zem nic nedopadne.
Nedopadne. V případě perzeidu.
To je ale smutná zpráva. V případě perzeidu tady nic nedopadne. Říká Jan Veselý, pokračujeme za chvíli.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Mým dnešním hostem na Rádiu Prostor je astronom Jan Veselý. Pane Veselý, dá se určit, kolik toho je ve vesmíru vlastně ještě neprobádaného?
Nedá.
Nedá.
Abych řekl, že nedá. A to je úplně klasika, prostě všichni to tak říkáme, ale je to velká pravda, že čím jaksi podrobněji vesmír zkoumáme a čím víc toho o něm už víme, tak tím víc také víme, že je toho, co ještě nevíme. Jo, to je taková replika, že dokonce to zase máme, já mám v oblibě ty pohádky pro děti od nás planetária, že tam v jedné naší pohádce medvěd říká tučňákovi, že cítím se být vědcem, řešíme záhadu a výsledkem jsou další záhady. Vždycky, když něco objevíte, tak se ukáže, že je potřeba vysvětlit ještě několik dalších věcí. Ano. Jednu vysvětlíte a několik dalších je potřeba vysvětlit ještě. Takže možná abych to trošku shrnul, v současný stav je takový, že třeba my ve vesmíru pozorujeme ty hvězdy, mlhoviny, pozorujeme tam planety, prach, tělesa, která jsou vlastně složením podobná tomu, co známe tady od nás, Země, Slunce, ostatní planety, ale astronomové časem zjistili, že ve vesmíru jakoby těch objektů mělo být víc, než kolik jich vůbec vidíme. Tomu se říká temná hmota a toho je několikanásobek. Oni víme díky tomu, že působí přitažlivostí, gravitací na svoje okolí. Mm-hmm. A víme, že ji je asi tak pětkrát víc než téhle normální látky, ze které jsou ty věci, co jsem jmenoval a které ve vesmíru vidíme. No a pak se ještě zjistilo poměrně relativně nedávno, na přelomu 20. a 21. století, že rozpínání vesmíru zrychluje. Rozpínání vesmíru vlastně předpověděla Einsteinova teorie relativity. Mm-hmm. Už ve 20. na přelomu 20. 30. let minulého století astronomové objevili, že vesmír se opravdu rozpíná, a celý zbytek 20. století řešili, jak moc se teda třeba rozpíná, to teď hodně zjednodušu, ale zjistili, že rozpínání časem zrychluje. A to znamená, že musí působit nějaká síla proti té gravitaci. A té my říkáme temná energie. A to temná hmota a temná energie jsou naprosté záhady. Nikdo netuší, co to je. Mm-hmm. Jedna působí gravitací, druhá působí zrychlování, rozpínání vesmíru, a když se spočítá třeba energie, kterou to představuje, tak se zjistí, že to, co my ve vesmíru vidíme, ta normální látka, planety, hvězdy a tak dále, to je jenom 5% toho, co ve vesmíru je. A ještě zdaleka ne všechno z toho svítí. Takže když se to ještě vezme v úvahu, to, kolik z toho vlastně pozorujeme přímo, tak my vidíme asi tak 1%, jednu setinu, nebo myslíme si dnes, že vidíme tak asi 1/7 toho, co ve vesmíru je. A většina toho, co ve vesmíru je, nebo co se tam projevuje, tak je pro nás záhada. Temná hmota, temná energie.
A co se tady děje v momentě, kdy nějaký astronom, opravdu člověk, který se tomu celoživotně věnuje a pídí po tom velkém objevu na obloze, něco objeví, něco v tu chvíli neidentifikovatelného, teď nemyslím UFO, ale něco, co prostě ještě nikdy nikdo nezaznamenal, tak co se v tu chvíli stane? Asi se to musí nějakým způsobem prověřovat, vznikají nějaké vědecké studie a až potom tady za nějaký dlouhý čas někdo přiřkne ten objev?
Samozřejmě, to je tak, že když objevíte, ono to většinou není tak, že objevíte něco jako úplně, co nikdy nikoho nenapadlo, že by to mohlo existovat, občas se to asi stává, ale že třeba objevíte objekt, teď je zrovna astronomové už několik měsíců, řadu měsíců pozorují záblesk obrovské energie, záblesk záření gamma, a nikdo si s tím neví rady, protože to je mnohonásobně silnější než všechny ostatní záblesky, které jsme kdy pozorovali, a takže jako ano, vždycky, když někdo něco objeví, tak existují celé sítě, kde se dá prostě, jako astronomové to dají vědět ostatním. No a potom ostatní zkoumají ten samý objekt také různými přístroji, různými dalekohledy a opravdu se snaží ověřit, jako co by to mohlo být, a to potvrzení toho, co to je, to někdy přijde až opravdu za dlouhá léta. Zrovna s těmi záblesky gamma, to je docela populární téma, kdy už v 70. letech zaznamenali ty záblesky o vysokých energiích americké vojenské družice, které byly určeny k hlídání toho, jestli americké družice hlídali, jestli Sovětský svaz nedělá jaderné pokusy, kterých se ta energie uvolňuje. A zjistili, že to přichází z vesmíru. Že? To vypadalo jako, že o nás UFOni vedou jadernou válku. A trvalo to vlastně až do druhé poloviny 90. let, než se podařilo zjistit, že ty záblesky záření gamma přicházejí ze vzdálených galaxií, z velkých dálek z vesmíru, že to není z centra těch galaxií. Mm-hmm. A teprve později se vlastně našlo vysvětlení, které zřejmě je pravdivé, že to vzniká, když splývají neutronové hvězdy, stává se z nich černá díra, nebo když černá díra pohlcuje neutronovou hvězdu, to jsou všechno zbytky po bývalých hvězdách, a přitom se uvolňuje obrovské množství energie ve formě záření. Takže ano, vždycky to trvá desítky roků, a zrovna teďka jsme ve fázi, v situaci, kdy konkrétně s těmihle záblesky gamma se nám objevil objekt, který je mnohem, mnohem energetičtější, než jsme dosud kdy pozorovali, a zase máme co zkoumat. A nad čím přemýšlet.
Ale není to asi tak v dnešní době, že astronom opravdu sedí trpělivě u dalekohledu a čeká, co se bude dít. To by bylo asi trošku neefektivní.
Tohle se mi líbí, tahle romantická představa ještě přetrvává, ale tak vezmu jiný příklad. Třeba teď se hodně mluví o těch malých tělesech, asteroidech, které se občas nebezpečně blíží k Zemi.
Ano.
Každou chvíli o nějakém uslyšíme. To, že dřív jsme o nich neslyšeli, bylo jenom tím, že jsme o nich prostě nevěděli, takže jsme žili ve sladkém nevědomí, a astronomové začali objevovat pomocí robotických dalekohledů. To znamená, že astronomu toho dalekohledu opravdu vůbec není. Astronom může být třeba i o půlku zeměkoule jinde. A na dálku ovládá ten dalekohled, naprogramuje ho, co má ten dalekohled fotografovat, pozorovat. A je to dokonce tak, že ten dalekohled, když hledá tyhle pohybující se objekty, třeba blížící se k zemi, tak on vyfotí kus oblohy, pak se posune, vyfotí sousední kus oblohy, posune, vyfotí sousední kus oblohy a za nějakou dobu, typicky třeba za několik hodin, se dostane zpátky na to samé místo a fotografuje znova to samé místo. A potom se ty snímky nahrají do počítače, to všechno pořád běží automaticky a počítač porovnává ty dva snímky mezi sebou. A pokud se tam něco pohnulo, pokud je tam nějaká změna, tak to vlastně odloží stranou a astronom přijde, buď to, mu to přijde na počítač, nebo teda astronom fyzicky přijde třeba v 11 ráno nebo v nějakou jinou rozumnou hodinu do práce a podívá se na počítač, jestli dalekohle v noci něco objeví.
Něco náhodou neobjeví.
A tímhle způsobem dneska třeba hledáme ty asteroidy neboli planetky a jde nám o ty, které se nebezpečně blíží k Zemi. Takže ano, ta představa, že astronom tráví celou noc přilepený okem k dalekohledu, už vzala za své. Ale na druhou stranu pořád ještě jsou činnosti, kdy astronomové v noci u těch dalekohledů jsou, ale hodně toho dnes běží takhle automaticky. Jsou to roboty vlastně, ty dalekohledy.
Říká Jan Veselý, za chvíli na Rádiu Prostor pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Mým dnešním hostem je pan Jan Veselý z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Už jsme se bavili o tom, co jsme viděli na obloze. Co tam můžeme vidět, pane Veselý, v těchto dnech? Je léto, polovina srpna, chystá se něco?
Tak máme za sebou Perseidy, což byla taková ta tradiční největší letní atrakce, ale na obloze je vidět spousta zajímavých věcí. V každém případě letní souhvězdí máme léto. Letní souhvězdí jsou velmi nápadná. Vysoko nad hlavou večer, když se setmí, tak máme vysoko nad hlavou tři jasné hvězdy, těm se říká letní trojúhelník. Jedna z nich je Deneb ze souhvězdí Labutě, pak je tam Altair v souhvězdí Orla a nejjasnější z letních hvězd se jmenuje Vega, ta je ze souhvězdí Liry. Když nejsme zrovna v Praze nebo v nějakém městě, ale někde, kde je tma, tak můžeme přes oblohu vidět, jak se táhne mléčná dráha.
Ano. To
je v letě na letní obloze nejjasnější.
Co to vlastně je mléčná dráha?
Je to
laicky řečeno,
vlastně
stručně řečeno.
Obraz našeho hvězdného ostrova. Astronomové v průběhu 20. století zjistili, že hvězdy nejsou ve vesmíru úplně rozmístěny rovnoměrně, že vlastně vytvářejí takové ostrovy tenké, opravdu tenké ostrovy tvaru disku. Jedním z těch disků je naše galaxie. Ono to slovo galaxie pochází od starověkých Řeků a znamená to mléčná dráha. A když astronomové zjistili, že mléčná dráha je vlastně tenhle ten disk tvořený hvězdami, na kterými se díváme zevnitř, takže to na obloze vytváří ten dojem toho pásu, ve kterém nám ty vzdálenější hvězdy splývají dohromady, takže to dokonce vypadá jako mlha nebo mléko rozlité, tak potom začali i těm ostatním hvězdným ostrovům říkat galaxie. Takže to je mléčná dráha, v ní je ale spousta zajímavých objektů. Když se tam podíváme dalekohledem, tak tam vidíme jednak ty hvězdy, tam dalekohledem rozlišíme, ale také spoustu třeba oblaků plynu, ze kterého vznikají nové hvězdy. Takže mléčná dráha je velmi zajímavý objekt, ale je vidět jenom někde, kde je opravdu tma. Začínají být vidět na obloze ty dvě největší planety sluneční soustavy. Saturn už je vidět večer, když se setmí, tak je na obloze vidět taková hvězdička, která ani není moc jasná. Jsou i jasnější hvězdy než planeta Saturn, ale Saturn je ta planeta s prstencem, kterou všichni znají a je to takový ikonický obraz, tak na ně je dobré se podívat dalekohledem. Třeba u nás na Hvězdárně, obě naše hvězdárny jsou večer otevřené a rádi vám ukážeme a spousta hvězdáren po České republice vám tam kolegové ukážou Saturn a později v noci se objevuje ještě Jupiter, takže ty dvě vlastně největší planety sluneční soustavy začínají teď na konci prázdnin být vidět a budou dobře vidět na podzim.
Vím, že tohle je téma, které spíš souvisí s kosmonautikou, nicméně rozmáhá se nám tady takový nešvar a to komerční lety do vesmíru. Co vy jakožto astronomové a co vy jakožto Jan Veselý tomu říkáte? Podporujete? To... Chtěl byste tam někdy sedět?
Ano. Je to tak, že do vesmíru létají lidé od roku 1961 a první byl ten Jurij Gagarin na oběžné dráze kolem Země. On se dostal do největší vzdálenosti dokonce přes 600 kilometrů. ty komerční lety do vesmíru jsou dnes vlastně dvojího druhu a chystají je nebo pořádají je tři vlastně podnikatele, že jo. Mm-hmm. Nejdál je v tom Elon Musk. Elon Musk s tou svojí společností SpaceX vlastně dnes funguje jako dodavatel kosmických lodí, raket i pro americkou NASA. Já se pochlubím, my máme družici. Planetárium vypustilo do vesmíru družici na oběžnou dráhu a startovali jsme s Elonem Muskem, s jeho raketou Falcon 9. Takže to jsou opravdové lety do vesmíru a dnes jsou k dispozici na komerční bázi. A kromě toho existuje ještě společnost třeba Virgin Galactic, která slibuje takové ty balistické skoky, že vlastně sednete do takového raketového letadla a dostanete se do výšky, která už se blíží vesmíru. Ono to je tak, že lidé si stanovili hranici vesmíru pro účely kosmických letů 100 kilometrů nad zemí. To je takzvaná von Karmanova hranice. A s Elonem Muskem se dostanete na oběžnou dráhu nad těch 100 kilometrů a klidně i na docela dlouho, na několik dní. Ten takzvaný balistický skok, to je vždycky jenom na samotný let, jakoby, který jste třeba ve stavu bez tíže, trvá jenom čtvrt hodiny, ale už jste tak vysoko. Teď nedávno to proběhlo, další z těch letů. Už jste tak vysoko, že vidíte tu kulatou země kouli. Takže já jako Jan Veselý bych do tohohle šel. Do tohohle bych šel okamžitě. Balistický skok mi stačí. Jo? Já vždycky říkám, že mě se udělá špatně, i když kolotoč jenom vidím. Takže já bych asi výcvik na skutečného astronauta, abych pobýval na oběžné dráze třeba týden nebo dokonce půl roku. To bych asi nedokázal, ani bych to nechtěl. Ale podívat se tam, to samozřejmě ano. A pak to má ještě druhou rovinu. Totiž, že někteří moji kolegové toho Elona Muska, který nám dostal do vesmíru, naši vlastní družici naopak jako nemají rádi.
Ano.
A to protože on vysílá na oběžnou dráhu ty stovky nebo tisíce nakonec těch telekomunikačních družic, těch, které mají přenášet internet.
To jsou ty Starlinky?
Starlink, ano. Mm-hmm. A ono, když fotíte oblohu, když se snažíte vyfotit třeba kometu, mimochodem teď zrovna jedna kometa na obloze je, není vidět očima, ale dalekohledem a vyfotit se dá velmi snadno, tak máte ten obrázek pruhovaný. Tam vám opravdu létají celé sady těch družic, protože on to vysílá prostě opravdu po desítkách najednou a než se to rozptýlí, tak to prostě ohrožuje pozorování a ohrožuje to i vědecká pozorování. Takže astronomická komunita teď jako je v takovém zvláštním vztahu, prostě bojuje s tím spíš ne snad konkrétně třeba se společností SpaceX, ale vůbec s tou snahou dneska vysílat do vesmíru takovéhle obrovské množství družic, protože SpaceX není jediná společnost, která tam chce jaksi zavést tohleto obrovské množství družic, ten klastr. Takže já bych se do vesmíru rád podíval. Astronomové někteří tyhle aktivity zrovna nemají úplně v lásce.
A nebo ne s Elonem Muskem, říká Jan Veselý. Za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Dneska si povídáme nejenom o hvězdách, o planetách, o vesmíru, zkrátka o všem, co s tím souvisí. Už jsme naťukli komerční lety, tak pojďme se pustit na další neprobádanou půdu, která je ovšem mezi lidmi velmi populární, a to je UFO. Pane Veselý, nechci se ptát, jestli jste už někdy viděl UFO. Možná, že ano, možná odpovíte ano, samozřejmě viděl. Ale co vy a tohleto tajemno a opředeno?
Ne, samozřejmě neviděl, ale to je tím, že já vlastně si díky jako zkušenostem a praxi v pozorování toho, co se děje na obloze, jsem zatím všechno, co jsem tam viděl, si umím vysvětlit. Mm-hmm. To UFO je vlastně něco, co si neumíme vysvětlit. Ono to je tak, že ta zkratka UFO už se vlastně dnes ani nepoužívá, nicméně rád bych to nespojoval s třeba mimozemskými civilizacemi. Prostě jde o to, že fyzikální zákony platí víceméně jako, no úplně v celém vesmíru stejně a je fyzicky prostě nemožné, ani by to jako rozumná civilizace nepodnikala, jako cestovat na nějakou dálku, aby sem létali prostě mimozemšťani. Čili pokud jde o život ve vesmíru, jinde nějaké civilizace, tak jako věřím tomu, že někde budou, dokonce jako se astronomové i seriózně snaží o to jako najít třeba nějakou planetu, dnes známe tisícovky exoplanet, planeta, hledáme planetu podobnou naší Zemi, na které by mohl být život. Takže tohle je jiná otázka. A pokud jde o to UFO, tak to jsou pohádky, to jsou moderní pohádky. Jako dřív se lidi báli chodit třeba do lesa, jsem se taky možná měli bát, ale v každém případě jako tam vymysleli ty rusalky a hejkali, mm-hmm. že? Tak potom přišla modernější doba a máme ty ufouny, že? Ty, co občas někoho unášejí a tak dále. No, je to opravdu popkultura, je to folklor.
Nicméně Američané prý chystají zákon, který zajistí informování veřejnosti právě o UFO a o všech těch výzkumech, které Američani provádí. Jak si to vysvětlujete? Není to třeba škoda, že právě o ty konspirační teorie přijdeme?
Já si to vysvětluju tak, že Amerika je prostě právní stát, tam na některé takovéhle věci se jako hodně dbá, až bych řekl přehnaně, tak ano. Nejspíš si teď usmysleli, že si tomu vytvoří zákon a na druhou stranu se nebojím, že bychom přišli o nějaké jako záhady, protože to je asi vlastnost lidí, že to potřebují.
Když už to pomaličku bude vyhnívat, tak někdo přijde zase s něčím novým, jasně. Vy jste vystudoval astrofyziku, zároveň vlastně jste středoškolský učitel, pedagog.
Učitelství, fyziky, ano.
A jak moc populární jsou mezi mladými lidmi a zájemci o studium vesmírných věcí v tuhle chvíli tyhle vědy?
No, vesmír je to, co lidi jako fascinuje, co je přitahuje. V době, kdy já jsem šel studovat vysokou školu, tak nás vlastně v tom kruhu, jak se tomu říká, že bylo něco kolem 20, přes 20, z toho 18 nás chtělo jít studovat astrofyziku, takže tenkrát byl obrovský přetlak, obrovský zájem. Dnes je to tak, že astrofyziku si může vystudovat, kdo chce, a pak ať si taky hledá uplatnění, kde chce. Aha, čili ono jako, je to tak, že spousta těch astronomů právě třeba učí fyziku nebo se zabývá něčím úplně jiným, ale myslím si, že je to dobrý základ. Astrofyzika je vlastně, to je souhrn veškeré fyziky. A to já právě říkám těm svým studentům, učím na střední škole. A oni se mě vždycky ptají, protože vědí, že jsem z hvězdárny a planetária, tak jako kdy už to bude o vesmíru. Říkám, že o vesmíru je to pořád. Veškerá věc, všechno, co se učíme ve fyzice, se jednou uplatní v tom vesmíru, až se k tomu konečně dostaneme. Takže je to pro ně velmi motivující. Jo? A myslím si, že ten zájem jako zase potom pracovat třeba v tom vesmírném výzkumu, si myslím, že je dneska trošku slabší. Na druhou stranu, my v planetáriu se teď velmi usilovně snažíme tohle zlepšit, protože existuje třeba vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury a my jsme teď zrovna v takové fázi jednání, ale pravděpodobně se nám podaří získat ten status, že to budeme my a že budeme šířit prostě povědomí o tom, že ten vesmír nejsou jenom ty hvězdy, nejsou to jenom to pozorování a řešení těch záhad, ale jsou to třeba i ty telekomunikační družice, je to pozorování Země, že? Dálkový průzkum, meteorologické družice, jsou potřeba prostě i třeba pokud je o pilotované lety, tak vesmíru se týká i psychologie a medicína. Takže ano, vesmír je úplně všechno, ale samotný ta astrofyzika, astronomie je velmi motivující, takže my všichni to využíváme k tomu, abychom motivovali studenty k tomu, aby studovali taky i něco jiného, než jenom konkrétně ten samotný vesmír.
Vy jste se jako dítě udělal svůj vlastní dalekohled, takže vaše fascinace vesmírem je v podstatě od věka.
Vy jste to někde zjišťovala?
A to jsem, ano, to, o vás se toho totiž spoustu píše. V dnešní době přece jenom žijeme v roce 2023, tak dalekohledy ne, že by nebyly něco, čím chceme opovrhovat a k čemu nechceme vést naše děti. Já osobně jsem svým dětem koupila už asi 3 během 5 let, ale pojďme ještě dál do takových těch telefonních aplikací. Jak to funguje?
No, funguje to.
A můžeme tomu věřit?
Máte na mysli ty aplikace, kdy namíříte ano. mobilní telefon nebo tablet proti obloze a ono vám to ukáže, co tam zrovna na obloze je, tak opravdu to funguje, věřit tomu můžeme, to jsou prostě jako mapy, které z polohy toho mobilu nebo tabletu vám vlastně se zorientují, ukáže vám to, co na obloze je, čili to opravdu funguje. Už to není tak úplně romantika. Já právě jsem začal tím, že jsem si opravdu sestrojil sám z brýlových čoček, na které jsem nejdřív musel našetřit dalekohled podle návodu z časopisu ABC. Já jsem ho pak namířil na měsíc a bylo fakt jako hotovo. Jo? Už tenkrát existovaly fotografie měsíce v časopisech, ale vidět to na vlastní oči, to bylo úplně jasný, čím se budu zabývat. A potom ta další disciplína je, že když už máte ten dalekohled, tak ono se do něj vejde malinkatý kousíček oblohy. A vy se musíte naučit na té obloze vyznat a musíte se naučit tím dalekohledem na obloze něco najít. A o to dneska řada lidí přichází protože jednak má tu aplikaci, to rovnou řekne, co to tam je. A druhá věc je, že i ty dalekohledy dnes jsou automaticky naváděné, i malé dalekohledy. Takže o tuhle romantiku jsme přišli. Ale na druhou stranu funguje to, opravdu ano. Musím říct, že jsem maličko skeptický k tomu, jestli vůbec člověk, který se na obloze vůbec nevyzná, jestli mu ta aplikace pomůže.
Pomůže. Jo,
ono to sice funguje, ukazuje to, co tam máte před sebou za souhvězdí. Dobře to funguje na jasné planety, to identifikujete jednoznačně, ale přeci jenom to měřítko na tom monitoru je mnohem menší, než to, co je na té skutečné obloze. Takže si myslím, že nějakou mírnou přípravu to přeci jenom chce.
No a vy jste to sám nazval před chvilkou takovou romantikou. Funguje tahle romantika na lidi pořád ještě, nebo je to spíš taková ta romantika z dob minulých? Chci tím říct, jestli lidé houfně navštěvují hvězdárny, planetária, jestli jste viděl v poslední době někoho, kdo se opravdu jako zamilovaně díval na tu oblohu a prožíval u toho kde co. Nebo už je to prostě trošku pasé a dneska se spíš díváme do těch mobilních telefonů než nahoru.
No, zdá se mi, že většina, když vidím svoje děti, že, tak oni fakt koukají furt do těch mobilů. Mě to dá dost práce donutit se podívat do dalekohledu nebo na oblohu, ale pořád to existuje. Že? To vůbec nesouvisí s hvězdami, to souvisí podle mě s věkem, nebo třeba když se někdo zamiluje, tak má tendenci se dívat na hvězdičky. A pak je docela mě napadá, že je úplně jedno, jestli se teda na té obloze vyznáte nebo nevyznáte, protože mám ten zážitek z dětství. Já už jsem byl student, jak jsem slyšel vyprávět chlapce slečně o tom, že na obloze pozorujou souhvězdí Býka, ono to bylo v červenci a to souhvězdí vůbec není vidět. A slečně to zřejmě vůbec nevadilo. Takže tahle romantika podle mě existuje, to máme v sobě jako lidé.
Říká Jan Veselý, za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Naše dnešní hvězdné povídání se bohužel blíží ke svému závěru. Jan Veselý je s námi ve studiu. Pane Veselý, co říkají hvězdy o vývoji situace ve společnosti? Vy už jste tady sice na začátku řekl, že hvězdy nám prakticky neřeknou nic, ale přece jen dá se z toho něco vyčíst. Máme tady nějaké horoskopy a tak dál. To všechno je přeci propojený.
Tak já to řeknu trošku jinak a znova, nedá se z toho vyčíst vůbec nic.
A já jsem si pořád myslela, že ještě na konci z vás přece jenom něco vymáčnu, něco pozitivního.
Ne, astrologie je úplně jiná disciplína než astronomie, to je jedna věc. A druhá věc je, že pokud teda třeba někomu nějaké horoskopy fungují, tak to je vlastně taková ta psychologická stránka té astrologie. Já jsem se samozřejmě to snažil pochopit a četl jsem si ty učebnice astrologie, je několik škol, ale myslím si, že ty nejúspěšnější jsou v podstatě založené na psychologii. Že prostě ten astrolog odhadne nebo pozná osobnost toho člověka a ty verdikty v těch horoskopech, jako nemluvím o těch, co jsou v časopisech každý týden, ale pokud to někdo teda dělá jako obživu, tak pokud je úspěšný, tak ty verdikty vycházejí z toho, že ty formulace jsou takové, že se tam každý trochu najde. Jako. Takže pokud je na astrologii něco úspěšného, tak je to psychologická stránka té věci a s hvězdami to opravdu nemá nic společného, jenom názvy znamení, které se shodují s názvy souhvězdí.
Když se podíváme na www.planetum.cz, tak to jsou v podstatě webové stránky, které sdružují hvězdárnu, planetárium a to, o čem jsme tady mluvili dohromady. Je možné si tam třeba získat nějaký výchovně vzdělávací program, nebo dozvědět se tam něco víc, nebo objednat se na prohlídku. Co všechno tam najdu?
Naše planetárium je momentálně v rekonstrukci a máme na tom malinko času, tak jenom řeknu, že to bude fakt pecka. Už nebudeme promítat na umělou oblohu, ta obloha sama bude svítit. Máme jednu obrovskou LED obrazovku, přes 800 metrů čtverečních a bude nám to trvat asi tak rok, takže pro veřejnost je teď planetárium zavřené, probíhá nebo bude o nás probíhat astronomický kurz, tam se dá dozvědět spousta věcí o astronomii, to je pro vážné zájemce, ale hvězdárny, obě hvězdárny, které máme, tak mají pořady pro veřejnost, čili opravdu na stránkách www.planetum.cz je přímo program, můžete se tam proklikat i k nákupu vstupenek na našem e-shopu. Na tom e-shopu máme vlastně spoustu vesmírných věcí, takže my online budeme fungovat i nadále. Planetárium samotné teď projde obrovskou rekonstrukcí, ale budeme první LED planetárium v Evropě, jedno z největších na světě, protože jsme opravdu velké planetárium, takže vydržme to ten rok a pak se prosím všichni přijďte podívat do planetária. Pokud je o ten zájem třeba o planetária, na to jste se ptala, tak tak ten, my jsme měli největší návštěvnost v historii před covidem a teď jsme ji zopakovali, takže,
takže pořád to funguje.
Zájem trvá a my jsme rádi. A rádi bychom ještě zvýšili.
To, co si přejeme, když padá hvězda, se nemá říkat nahlas. Nicméně já vás přesto poprosím, co byste si přál pro tuhle zemi, pro příští generace, a aby nám prostě bylo hezky?
No, přál bych si, aby nám bylo hezky. A přál bych si, aby nikdo už neměl takové ty nápady s tím, že někoho přepadne, že aby nebyly ty války. To opravdu tomuhle tomu vůbec nerozumím, proč se tohle to děje. A nevím, jestli nám to hvězdy pomohou zařídit, ale tohle bych si opravdu přál hodně, aby na zemi, a v země byla trochu klidnější místo a taky, abychom teda tu zemi si nezdevastovali, takže bude neobyvatelná. Na tom bychom měli sami zapracovat, ne si to jenom přát.
To byl Jan Veselý, astronom, moc děkujeme a budeme si to přát s vámi. Markéta Rachmanová se loučí a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou, naviděnou.
Ovšem, na rádiu Prostor.